sbs.com.au/khmer
ការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតលើលោកហ៊ុនសែនបរោះខ្លាំងកម្ពុជាត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងសិភៅមួយក្បាលដែលមានចំណងជើងថាឃាតកម្មក្រោយខ្នងសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនជាសិភៅដែលស្រាវជ្រាវនិពន្ធដោយលោកអៀងពិសីផ្អែកតាមការផ្ដល់ព័ត៌មានពីលោកឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ3ឈ្មោះមាសសុខុនដែលអះអាងថាគឺជាអង្គរក្សនិងជាអ្នកបើកឡានឲ្យលោកហ៊ុនសែនចាប់តាំងពីលោកក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅឆ្នាំ1985សិភៅថ្មីនេះបានបោះពុម្ពលើកទី1ចំនួនជាង 20,000 ក្បាលកាលពីថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2024និងបានចែកចាយដល់មហាជនដោយឥតគិតថ្លៃសិភៅនេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ចំថ្ងៃខួបលើកទី26ឆ្នាំនៃការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតលោកហ៊ុនសែនលើកទី5នៅខេត្តសៀមរាបកាលពីថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ1998ក្នុងសិភៅជាភាសាខ្មែរកម្រាស់167ទំព័របានបង្ហាញថាការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតលើលោកហ៊ុនសែនបានកើតឡើង5លើកគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993ដល់ឆ្នាំ1998ការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតលោកហ៊ុនសែនលើកទី1កើតឡើងនៅថ្ងៃទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ1993គឺនៅពេលដែលប្រមុខម្ចាស់នរោត្តមចក្រពង្សនិងលោកឧត្តមសេនីយ៍សិនសុងដែលកាលនោះលោកទាំងពីរគឺជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានដឹកនាំកម្លាំងទៅបង្កើតតំបន់ស្វាយ័តសម្ដេចឪឬតំបន់អបគុំទាំង7ខេត្តនៅត្រើយខាងកើតទន្លេមេគង្គហើយលោកហ៊ុនសែនក្នុងនាមជាអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលនោះបានទៅជួបលោកទាំងពីរនៅខេត្តព្រៃវែងដើម្បីសុំកុំឲ្យបង្កើតតំបន់អបគុំក៏ប៉ុន្តែពួកគេទាំងពីរមិនត្រឹមតែមិនស្ដាប់បញ្ជាទេតែថែមទាំងចាប់លោកហ៊ុនសែនឃុំឃាំងនិងបង្ខំឲ្យលោកលាលែងពីតំណែងដើម្បីឲ្យពួកគេឡើងកាន់អំណាចដឹកនាំការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993ដែលរៀបចំដោយអ៊ុនតាក់ចំពោះការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតលោកហ៊ុនសែនលើកទី2បានកើតឡើងនៅថ្ងៃទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ1994គឺបង្កឡើងដោយព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមចក្រពង្សលោកឧត្តមសេនីយ៍សិនសុងនិងប្អូនប្រុសគឺឧត្តមសេនីយ៍សិនសេនអ្នកទាំង3បានសហការជាមួយជនជាតិថៃមួយក្រុមធ្វើរដ្ឋប្រហារដោយប្រដាប់អាវុធតែមិនបានសម្រេចនោះទេចំពោះការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតលោកហ៊ុនសែនជាលើកទី3ត្រូវបានសិភៅដដែលលើកឡើងថាបង្កឡើងដោយការមិនចោះសម្រងនិងមានការប៉ះទង្គិចជាបន្តបន្ទាប់រវាងកងកម្លាំងគមត្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចរហូតឈានដល់ការផ្ទុះអាវុធទ្រង់ទ្រាយធំនៅភ្នំពេញនាថ្ងៃទី5ទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ1997ការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតលោកហ៊ុនសែនលើកទី4បានកើតឡើងនៅក្រោយការបោះឆ្នោតនាខែកក្កដាឆ្នាំ1998អំឡុងពេលមានបាតុកម្មតវ៉ាទៅនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតបាតុកម្មតវ៉ាកាលនោះគឺដឹកនាំដោយគណៈបកសំរងស៊ីនិងគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចហើយក៏មានការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកដៃ2គ្រាប់ចូលទៅក្នុងភូមិគ្រឹះលោកហ៊ុនសែននៅវិមានឯករាជ្យខណៈដែលលោកនិងក្រុមគ្រួសារមិននៅផ្ទះចំណែកការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតលោកហ៊ុនសែនលើកទី5បានកើតឡើងនៅថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ1998ដែលមានគ្រាប់រ៉ុកេត B40 ចំនួន4គ្រាប់ត្រូវបានគេបង្កាយនៅគុំផ្កាតាមផ្លូវពីសន្តាគារទៅបរិដំណាក់ក្នុងខេត្តសៀមរាបកាលនោះលោកហ៊ុនសែនបានចូលរួមប្រជុំរដ្ឋសភាលើកដំបូងជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋនិងលោកសំរងស៊ីដែលបានដឹកនាំតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំង3គឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចនិងគណៈបកសំរងស៊ីតាមការកោះប្រជុំរបស់អតីតព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនៅក្រៅការបោះឆ្នោតដែលមានការជាប់គាំងនយោបាយអស់ជាច្រើនខែក៏ប៉ុន្តែការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតលោកហ៊ុនសែនទាំង5លើកនេះត្រូវបានសិភៅឃាតកម្មក្រោយខ្នងសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនលើកឡើងថាគឺមិនបានសម្រេចនោះឡើយយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយសិភៅឃាតកម្មក្រោយខ្នងសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែននៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024លោកប៉ែនបូណារដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងថាសិភៅឃាតកម្មក្រោយខ្នងសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ពីគុណតម្លៃដ៏ធំធេងរបស់លោកហ៊ុនសែននិងជាឯកសារកត់ត្រាអំពីឧបាយកលដ៏ខ្មៅគគ្វក់របស់ក្រុមអ្នកនយោបាយដែលជ្រោកក្រោមផ្លាកប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សលោកប៉ែនបូណា
សៀវភៅមួយក្បាលនេះមានអត្ថន័យមានតម្លៃធំធេងណាស់តម្លៃទី1ដូចដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់បំបញ្ញមិញគឺជាឯកសារតែមួយគត់ដែលបានកត់ត្រារឿងរ៉ាវព្រឹត្តិការណ៍ទាំងឡាយពាក់ព័ន្ធនឹងការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតប៉ុនប៉ងយកអាយុជីវិតសម្ដេចតេជោពីសំណាក់ដៃគូប្រកួតនយោបាយរបស់សម្ដេចទី2តាមរយៈសៀវភៅមួយក្បាលនេះយើងបានឃើញពីគុណតម្លៃរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនកាន់តែខ្លាំងឡើងបានឃើញពីការលះបង់គ្រប់បែបយ៉ាងការប្រឈមមុខចំពោះឧបសគ្គចំពោះបញ្ហាធំធំជាពិសេសការប៉ុនប៉ងដល់អាយុជីវិតរបស់សម្ដេចប៉ុន្តែសម្ដេចនៅតែជាបុគ្គលឈររឹងមាំការពារសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយនិងការអភិវឌ្ឍប្រទេសយើងរហូតមកទល់នឹងបច្ចុប្បន្ន
សូមរំលឹកថាលោកហ៊ុនសែនបានកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ1985ក្រោយពីលោកកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចាប់តាំងពីផ្ដួលរំលំរបបខ្មែរក្រហមនៅថ្ងៃទី7ខែមករា1979លោកហ៊ុនសែនបានលាលែងតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2023ដោយបានផ្ទេរអំណាចទៅឲ្យកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតឡើងកាន់តំណែងបន្តជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7កាលពីថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2023នៅពេលនេះលោកហ៊ុនសែនដែលនៅឆ្នាំ2024នេះមានអាយុ72ឆ្នាំបានកាន់តំណែងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាដែលជាគណៈបកដឹកនាំប្រទេសនិងជាប្រធានប្រសិទ្ធិលោកនៅតែជាបុគ្គលមានអំណាចកំពូលតែម្នាក់គត់នៅកម្ពុជាដោយការពីជំនាន់លោកនៅធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអស់រយៈពេលជាង39ឆ្នាំចាប់តាំងពីឆ្នាំ1985ដល់ដែរខ្ញុំបាទមេងផល្លា SBS ខ្មែររីកាពីរីទីនីភ្នំពេញ